I anledning af International Præmaturdag den 17. november sætter To The Moon Honey i samarbejde med Dansk Præmaturforening og med støtte fra Nivea fokus på præmature børn og familier. Dansk Præmaturforening er en landsdækkende organisation, hvis hjertesag det er at støtte både familier med for tidligt fødte børn og de fagpersoner, der har at gøre med børnene. Foreningen tilbyder rådgivning til familier og hjælper dem med at navigere i sundheds- og skolesystemet, hvis deres barn har brug for støtte. Dansk Præmaturforening udgiver desuden magasinet Livsbladet og driver websitet præmatur.dk samt forældregrupper på Facebook og Instagram, hvor man kan finde masser af information og få viden om for tidligt fødte børn. Se mere på præmatur.dk.
Da Ditte Schirmer bliver gravid med sit andet barn, er omstændighederne lykkelige. Men i uge 21 plus 4 bliver Ditte syg med skarpe smerter i maven, og hun bliver akut opereret for blindtarmsbetændelse, en byld og en stor infektion. Det er med andre ord en voldsom operation, mens hun samtidig har en baby i maven. 3 dage senere, da Ditte som tarmopereret skal forsøge at komme på toilettet, føder hun spontant og uden opsyn sin dreng i toilettet på Rigshospitalet. Lille Pilou er kun 22 plus 6, og han har lige akkurat en alder, hvor ingen ved, hvad hans overlevelseschancer er, og hvor der etisk melder sig en masse dilemmaer. Ditte og Pilou er indlagt i 6 måneder på neonatal. Han er født 121 dage for tidlig, og er derfor blandt de yngste på neonatal, der har overlevet. Det er en voldsom historie, og Ditte siger selv, at den kan være skræmmende at lytte til. Men det er samtidig en smuk fortælling om et mirakel af en dreng, der insisterer på at leve, og et bevis på, hvor stærke mødre, fædre og deres små børn kan være. Mit navn er Liv Winter. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen, Ditte.
Tak.
Og velkommen, jordmor Tilde Bøgild fra Babyinstituttet.
Tak.
Ditte, du er mor til Uma, som er 2 år, og så er du mor til Pilou, som er 10 måneder, 6 måneder, hvis det er korrigeret til termins dato.
Mm.
Men kan du ikke starte med at tage os tilbage til, hvornår du opdager, at du er gravid igen? Fordi der er, også, der er jo ret kort imellem dine 2 børn.
Det må man sige. Det er lykkelige omstændigheder. Vi havde besluttet, at vi skulle have andet barn. Tænker nok, det vil gå lidt langsomt, ligesom den første. Bliver super overrasket over, at det gjorde det ikke. Vi er glade og lykkelige. Det var præcis det, vi ønskede. Så det er lykkelige omstændigheder, at vi finder ud af, at vi er gravide. Og Uma, hun skal være storsøster.
Og hvordan er graviditeten i starten? Og hvad gør du der af tanker om at skulle være mor til 2?
Graviditeten i starten er ligesom den første, så det er med massiv kvalme. Og det har jeg det vildt svært ved at være i. Jeg glæder mig, og jeg tror ikke rigtig, jeg har så mange tanker om at blive mor til 2. Jeg tror sådan, lidt ligesom den første, så tænker jeg, at man lærer det først, når de kommer ud. Så sådan, jeg gør mig ikke så mange tanker andet, end jeg er super glad for, at Uma får lov til at blive storsøster. Det var en ret stor ting, fordi hun er langt fremme, så det kunne hun godt forstå. Det var det, hun skulle blive, ikke?
Hmm. Så nærmer I jer 20 ugers scanningen. Har I fået at vide på det her tidspunkt, om det er en dreng eller en pige?
Det har vi. Vi har været tingene af dem der, man sådan privat man køber sig til. Min kæreste er selvfølgelig super glad. Det er sådan en drengeting, tror jeg, at man gerne vil have en søn. Og jeg kan mærke, at sådan, jeg tror ikke rigtigt på det. Altså, jeg var sikker på, at vi kun kunne lave piger. Så vi ved godt, det er en dreng. Jeg har brugt noget tid på at finde navn og alle de her ting, før vi kommer til uge 20. Ja.
Og så begynder du faktisk at føle dig sløj. Lige omkring uge 21. Kan du fortælle, hvad der sker?
Ja, altså, det er en søndag aften, og vi er faktisk hjemme hos et vennepar, og det er sådan det er lidt influenza-lignende tilstand, uden at have ondt i halsen. Så jeg får bare vildt meget ubehag i kroppen, sådan øm i ledene. Og sådan, jeg kan godt mærke, at der er et eller andet, jeg ikke er sådan helt okay, men på det tidspunkt, så er det bare, at jeg er syg, og en forkølelse, der kommer, eller et eller andet. Så det er ligesom, det er det, jeg cirkler lidt om lige der, ikke? Og så tager det til om mandagen allerede, der får jeg ekstremt ondt i maven. Og jeg kan faktisk ikke rigtig få mit højre ben med mig. Jeg kan ikke komme ud af sengen og sådan noget.
Og når du siger mave, altså fordi du er jo gravid, kan du mærke liv på det her tidspunkt?
Ja. Ja. Heldigvis, han har været aktiv ret længe. Han er meget tydelig. Mm. Min moderkage ligger også bagved, så det var meget tydeligt at mærke, at han var livlig og frisk. Ja.
Mm. Men kan du mærke, om det sådan er underlivet, eller om det er maven, du har ondt i?
Jeg kan tydeligt mærke, at det ikke er ham. Det er i hvert fald ikke, det er ikke smerter, når han sparker, og det er sådan, det er centreret over i højre side, sådan både op fra første ribben og så ned. Og så trækker det lidt ned under min sådan, hvor han ligger, tænker jeg. Ikke? Mm. Men det er sådan, det er meget kraftige smerter. Det er ikke sådan, altså sådan min tanke var, at det var ikke ligamentsmerter eller andet. Det var noget, der var galt. Og det, jeg forbinder det ikke med ham.
Nej. Mm-hmm. Og hvad gør du ved det?
Jamen om mandagen, der ringer jeg til fødemodtagelsen. Og siger til dem, altså bare siger, prøv at jeg er for ondt. Jeg kan ikke bevæge mig, og det føles unaturligt. Og jeg kan ikke få mit ben med mig. Og jeg kan ikke engang ligge stille på det her tidspunkt. Det siger jeg også til dem. Altså, jeg er urolig, rigtig urolig. Men efter en kort dialog med dem, så bliver de bliver enige med mig om, at det er nok forstoppelse. Det var det, de mistænkte. Så jeg skulle prøve en masse forskellige ting for ligesom at få tingene i gang.
Så du vælger at give det en chance?
Ja, ja. Altså det, når man ikke kender så meget til det, man lytter jo til, jeg er autoritetstro, ikke? Så det var det, jeg lyttede til, og tænkte, okay, men det, så giver jeg det forsøg med det, se om det ikke er det, der hjælper. Ikke?
Hvordan går det så, efter du begynder, at jeg tænker, du får spiser nogle svisker og lidt forskelligt?
Yep. Det kom da ret hurtigt frem altså for mig selv, at det er ikke fortolkelse. Og det havde jeg heller ikke mistænkt selv. Mm. Tirsdagen går jeg og forsøger mig med alt det her, jeg skal spise, og jeg kan godt mærke, at jeg kommer, jamen, det er ikke det. Og så onsdag, så får jeg sådan lidt en lille forløsning af en art, hvor det ikke gør lige så ondt, og det er sådan i nogle par timer, så forsvinder det faktisk helt smerterne. Og så kommer det bare bullerne igen om torsdagen, endnu værre. Altså sådan, jeg prøver at få min datter i institution, jeg kan slet ikke gå, jeg kan slet ikke få mit ben med mig. Og bliver lidt bange. Kan jeg ikke, på det tidspunkt, han er ikke så stor, så jeg kan ikke ligge på maven heller, selvom jeg egentlig kunne det før med ham. Det hele spænder bare, og det gør bare så ondt. Altså, det gør så ondt. Og fredag, der sammen med min kæreste, han sådan, nu, jeg har også en veninde, der var sådan, nu ringer du igen. Det her, det er ikke normalt. Og jeg vælger at ringe om fredagen til fødemodtagelsen igen. Og så siger jeg sådan, det er ikke forstoppelse. Det er 100% ikke forstoppelse. Jeg fortæller om igen om de her smerter i højre side, og det var blevet værre. Og så siger de, at jamen det er nok bækkenløsning. Jeg skal til egen læge. Jeg skal lave en tid hos min egen læge. Så jeg ringer til min egen læge. Og for en tid, de laver heldigvis en hurtig tid, for de godt hører på mig, jeg har det dårligt. Jeg kommer op til min egen læge, og hun kigger en gang 5 minutter på mig. Laver lige sådan en hurtig tjek af bækkenet, og sådan sådan, det virker som om, du har en byld i maven, jeg rører ikke ved dig mere, jeg vil gerne have indlagt dig nu, siger hun så, ikke? Og det er først der, jeg bliver indlagt.
Hvor bliver du indlagt?
Jeg bliver indlagt på Hvidovre, og jeg er indlagt i 12 timer, og de første mange timer, så mistænker de stadig, de bliver med at sige, at det nok er en prut, der på tværs. Det er sådan den forklaring, jeg får. De prøver at ultralydsscanne mig, men altså, de forbinder det heller ikke med graviditeten. De scanner i hvert fald ham og holder sådan øje med ham, og de kan godt se, at der er ikke noget der. Jeg får det dårligere og dårligere. De tager temperaturen på mig. Den ligger sådan noget 38, og de tager et infektionstal på mig. Ligger også rigtig højt. Og så er de sådan, der er nogle af sygeplejerskerne, der begynder sådan, du får ikke noget mad, du får ikke noget smertestillende. Og der var en af dem, der begyndte at klemme mig i operationstøj på, inden jeg får at vide, at de måske mistænker en blindtarmsbetændelse.
Så du kan godt mærke, at der begynder at ske et stemningsskift.
Ja, det gør der.
Mm. Må jeg ikke sige, fordi det er nemlig så svært at vurdere, når en fagperson siger, jeg tager en Panodil, eller prøver at gå i seng. Eller og jeg synes, det er så svært at sige, det skal man selv mærke efter, for det er ikke sikkert, man kan mærke det. Altså, hvad der er rigtigt og forkert. Men hvis man bare har sådan en lille fornemmelse af, det her det er ikke rigtigt, eller det kan ikke passe til det, eller hvis man i det hele taget har feber. For at sige noget til fagpersonalet, så er det sindssygt svært at vurdere noget over telefonen. Mm. Og det synes jeg, at I skal vide som gravid, at det er så svært, når man sidder i den anden ende. Så hvis man føler sig bare en my negligeret, eller jeg er altså ikke sådan 100% tryg ved det, hun siger, så sig det. Mm. Så sig, ved du hvad, tak for din vurdering. Mm. Jeg vil rigtig gerne ses. Mm. Og så kan det sagtens være, at man kommer ind og bliver set, og så bliver man sendt hjem med en brud på tværs, og forstoppelse kan reelt gøre vanvittigt ondt, når man er gravid, fordi det hele er skubbet til siden osv. Men bare det, du siger det der nu, og du sidder, og jeg kan se dig, og hvordan du ser ud i ansigtet, så tænker jeg også blindtarmsbetændelse med det første.
Ja.
Men det er fordi, du er her, hos, at jeg kan se dit kropssprog.
Mm.
Så bare lige vid, at når I bliver vurderet igennem telefonen, så er det vitterligt sværere. Så bed om at blive set. Mm. Og lad være at føle jer til besvær, fordi man går til, nu har hun jo sagt det. Så vær til besvær. I skal til at være noget mere til besvær, fordi I bliver set for lidt.
Og så skal du have lavet en form for en kikkertundersøgelse. De skal ind og se, hvad det er, der sker inden omkring din mave.
Det er i hvert fald planen, det hun kommer ind. Hun er lidt tvivlsom, hende Karon, der skal operere med. Hun er ikke helt sikker på, det. Hun er sådan, altså det du får 3 snit på maven, hvis det ikke er blindtarmsbetændelse, så har du altså dem. De er ikke nervøs for at operere mig. Jeg er jo sådan noget 22 plus et eller andet på det her tidspunkt, og de er ikke nervøse over, altså I opererer mig, fordi jeg er ikke så langt fremme. Så han er så lille på det her tidspunkt, at det kommer ikke til at påvirke ham. Og det er noget 00:00 om fredagen, de akut sender mig ind for at blive opereret.
Mm.
Og på det her tidspunkt, der kan jeg bare huske, at jeg får sådan en iltmaske på, som jeg skal trække vejret i de første 5 minutter, inden de lægger mig i narkose. Og jeg kan bare huske, at jeg er så meget smerte, at jeg beder dem bare om at lade være. Altså jeg beder dem bare lægge mig i narkose. Og der er en, der står og holder mine ben, fordi jeg kan simpelthen ikke strække dem ud. Jeg kan bare huske, at jeg bare beder hende til sygeplejersken, bare lægge mig i narkose. Jeg var slet ikke bange. Jeg skulle bare drugges for at få noget af smerten.
Og når man har så ondt, og det har du også haft om onsdagen om torsdagen, så er det for meget ondt. Altså, I skal virkelig tænke over, er det her noget, jeg vil tage en panodil på normalt, eller er det faktisk noget, jeg skal tilse i sag? Det er alt for ondt.
Ja, og det er også det, de fortæller mig. De fortæller mig, inden jeg blev opereret, at de gør virkelig deres bedste, men det er virkelig svært, fordi at når man mistænker blindtarmsbetændelse, så er det jo ikke ekspertisen nede på svangerskab.
Nej, det er jo der, du er indlagt.
Ja.
Det er nede på svangerskabsafdelingen.
Ja.
Ja,
og der er bare så mange faktorer, der kan blande sammen, og de vil jo egentlig ikke gøre noget forkert, og man vil nødigt operere en, der er gravid.
Hvorfor er det, at man... Jeg ved godt, det giver også meget sig selv, men hvorfor er det, at man ikke vil operere nogen, der er gravid?
Jamen, det er jo fordi, hvis man kan beskadige livmoren eller forstyrre hele den mekanisme, der holder på barnet, så altså, et indgreb er jo altid alvorligt. Og når man så er gravid oveni, det... Jamen, som du siger, det giver næsten sig selv. Det vil man helst ikke. Man skal ikke derind.
Nej.
Og du bliver lagt til at sove.
Ja.
Og hvordan vågner du op igen?
Jeg vågner op på opvågningsstuerne, eller hvad man kalder det. Og jeg kan godt høre, at der er en, der fortæller mig, at det har taget lidt længere tid, end hvad de havde regnet med. Og de vil rigtig gerne lægge en epidural på mig, som jeg umiddelbart kender fra fødsler. Så jeg synes, det er lidt mærkeligt, men de fortalte mig om, at det er, fordi jeg har et ret stort ar på maven, som de vil gerne hjælpe mig med at smertedække mig ordentligt. Så de prøver at lægge en epidural. Og det første, jeg bare tænker, da jeg slår øjnene op, det er sådan, kan jeg mærke ham, og han sparker livligt. Så jeg er helt roligt. Det er det eneste, jeg fortæller ham, der skal ligge i epiduralen. Han er sådan, gør det her ondt? Nej, jeg kan mærke ham. Så jeg er okay. Det var det vigtigste for mig.
Mm.
Ja.
Og hvordan får du så at vide, hvad det var, de finder inde i din mave?
Der går nogle timer, hvor indtil de lige kan få, de ender faktisk aldrig med at få hende, der har opereret mig ind for at fortælle mig det, fordi der er så travlt. Men der kommer en ind og fortæller mig, at det har taget 4 timer, og det var en blindtarmsbetændelse. De prøvede at gå ind med en kikkertundersøgelse, men alt havde forkrampet sig. Rigtig meget, man siger, at tarmen havde forkrampet sig rundt om blindtarmsbetændelsen, og der var rigtig meget væske.
Au, for søren da også.
Ja, det var ret voldsomt. Og de fortæller mig, at de har fjernet min blindtarm, men de har også fået tømt en byld derinde. Og grunden til, at de gerne vil lægge en epidural på mig, det er fordi, at de har af 5 omgange skyllet mig igennem, altså hele min buhul med lunken vand, fordi at jeg har haft betændelsen var flyttet ud mellem mine organer. Så de var ret sikre på, at jeg ville være meget medtaget efterfølgende. Og det går også op for mig, at det har været voldsomt, fordi jeg har altså et ar fra starten af sådan den nedre ribbens ben, sådan midt på maven, lige mellem gulvet, så hele vejen ned rundt om min navle. Så der begynder det at gå lidt op for mig, at sådan, det var ikke helt okay, det der var sket der. Jeg havde gået for længe med det.
Ja. Og du har vel også været i livsfare?
Meget. Altså, det, de snakker, altså sådan, hun kigger meget alvorligt på mig, den ene læge, og siger sådan, du skal være, apropos smertetærske, meget opmærksom på, at det her har vi ikke kunne se på dig. Og mig, der troede, jeg havde gennemsnitlig, siger til mig sådan, du har haft rigtig ondt, det her. Og det har været meget alvorligt. Hvis du skulle ikke have gået meget længere, så var man bekymret for, at jeg var blevet sepsis og havde fået forgiftning i blodet. Ikke?
Mm. Og sepsis, det betyder simpelthen, at, at en infektion overtager.
Ja, ja. Jo, så går det sådan langt. Men det er, så går det ligesom i chokkroppen.
Og du ligger så indlagt på hospitalet. Mm. Du er omkring 22-3-4
ja.
Dage.
Ja.
Og du er smertedækket. Så godt som man nu kan, når man har en baby inde i maven, tænker jeg.
Ja.
Og hvordan har du det der?
Altså, jeg har det ikke så godt. Jeg er smertedækket, og jeg har sådan en smertesygeplejerske på mig, som hjælper mig med at få mig dækket ordentligt. De giver mig noget meget heftig antibiotika, fordi at, det har påvirket også min tarme. Man taler om jeg havde haft Crohn, altså sådan en speciel tarmsygdom også, fordi at min tarme har været så irriteret af alt, hvad der er foregået. Men de giver mig noget meget heftig antibiotika, som jeg kaster rigtig meget op af. Og så når man får så meget smertestillende, og har følelsesløsen i mavestykket, man er sådan lidt omtåget. Og man jo op, de forsøger for mig op at stå, og jeg besvimer bare. Jeg er meget dårlig på det her tidspunkt.
Mm.
Og jeg tror, det er et par dage efter, hvor at der kommer en læge ind, og så siger hun... Er der nogen, der har tjekket dig indvendigt? Altså, er der nogen, der har tjekket til ham? Og jeg siger, nej, det er jeg ikke. Og så var de sådan, det gør vi lige. Vi skal lige have styr på ham. Og så får jeg sådan en, jeg ved ikke, hvad hedder sådan en til det? Ja, sådan en
CTG, eller ja, hvad får du? Indvendig scanning?
Ja, indvendig scanning. Ja. Hun mærker på mig, og finder ud af, at jeg er 17 mm åben, og jeg har... Jeg tror, de kalder sådan noget blottet foster hende. De kan i hvert fald se ind til ham. Og så bliver de meget alvorlige. Rigtig alvorlige.
Så du er i fødsel?
Ja.
Jeg har ikke fået... i aktiv fødsel, nej. Men der er noget, der modner. Ja.
Jeg har fået V-hæmmene under operationen, og de har faktisk givet mig det 2 dage efter os. Det er ikke typisk, men de har fortsat med V-hæmmene, fordi det har været så voldsomt. Man har været derinde, hvor han har ligget. Ikke? Så går det ret hurtigt. Jeg skal på ride med det samme. Det her, de er eksperter i for tidlige fødsler. Og for lige kort sådan en alvorlig snak med dem om, sådan, hvad er det for nogle scenarier, jeg har med at gøre nu? Hvad betyder det her, at jeg er 2 centimeter åben? Og der fortæller de, at det er meget alvorligt, også fordi han er så lille, der skal ikke så meget til. Jeg skal bare ind og ligge. Jeg må ikke bevæge mig, jeg skal bare ind og ligge, holde benene lukket. De taler kort om, at man... Der er man kan godt sy noget livmorhals sammen, men det er mit tilfælde, der er det slet ikke noget, de forventer, der kan lykkes på nogen måde.
Nej, og det er fordi, din livmorhals har trukket sig op, lyder det til, og du er reelt altså åben 2 centimeter.
Præcis.
Og så er der jo en problematik i den uge, du er i, fordi 22 plus...
5 er på det her tidspunkt. 5.
Der er det veldig, veldig vigtigt, at du ikke føder.
Ja.
Men det kan du selv, eller?
Ja, altså de siger til mig, at... Altså sådan, det bliver jo ikke sagt direkte, fordi de passer på os som forældre, men det bliver fortalt, at jeg kan ikke føde nu. Så er der ikke nogen overlevelseschancer for min søn. Og derfor er det vigtigt, at jeg kommer ind på ride og hurtigst muligt, så de kan gå i behandling af den behandling, jeg kræver i forhold til ikke at føde ham for tidligt.
Mm. Hvordan klarer I det sammen som par?
Altså min kæreste er med mig hele vejen.
Mm.
Vi er bare dybt ulykkelige. Altså sådan, jeg kan bare huske. Men det er også alt det, der er sket. Jeg når jo ikke at bearbejde det. Mm. Så man er bare i det. Og man har lige prøvet at forstå, at man er blevet opereret meget voldsomt. Så vi græder rigtig meget. Og jeg tror lige, jeg får ringet, sådan, jeg får ringet til min mor, som sådan ligesom står for min datter i det her. Ikke? Og så græder vi lidt noget mere. Og kan, altså, vi, sådan, vi føler, at det er et de har fortalt os, at altså, jeg må bare ikke føde nu, så dør han. Altså sådan, det er det, vi har fået at vide. Ikke? Jeg er i den sorg, man er, når man får sådan noget at vide. Ikke?
Mm.
Jeg bliver kørt på ride, og jeg bliver indlagt på, på svanger. Inden jeg gør det, så har jeg en konsultation med en læge, der scanner mig igen, som kigger på mig og har en meget alvorlig samtale med mig igen her, hvor de fortæller, at hvis jeg føder nu, så kommer han op til mig, og så er det sådan, så trækker han sit vejr, det han kan der, og så er det ligesom der, man får sagt farvel, ikke? Og der er, ja, 22 plus 5. Så vi er igen helt ulykkelige. Og jeg bliver indlagt der. Igen stadig store smerter, stadig med en epidural i ryggen og et stativ, og maven sådan halvt lukket sammen, ikke?
Så har du ligget der, og dagen efter, I er blevet indlagt på Rigshospitalet, der tager din kæreste afsted?
Ja, ja. Jeg har haft en, om morgenen har jeg haft en konsultation med en jordmor, som mærker på mig, fordi jeg hele natten har haft nogle spændinger, der kommer og går. Jeg er tarmopereret, har fået rigtig meget magnesia, som får min tarm i gang, fordi jeg skal på toilettet, det skal man, når man har været tarmopereret. Og det har jeg ikke været endnu. Og jeg har nogle spændinger i min endetarm. Og hun kommer ind og mærker på mig, og får ligesom bekræftet, at jeg ikke er i fødsel. Det er jeg ikke. Fordi han sparker, det er ham, der sparker, så får det til at krampe lidt sammen. Og så beslutter jeg mig for, så må jeg gå ud og prøve og se, om jeg kan komme af med det. Og jeg sætter mig ud, og da den første sådan pres kommer, så presser jeg forsigtigt med, og så mærker jeg ret hurtigt, at det, altså, der kommer noget, at det sted, jeg ikke forventer, der skal komme noget af. Så jeg tager ligesom hænderne mellem mine ben og kan mærke min søns hoved mellem mine ben. Og på det tidspunkt sad ude på toilettet. Og jeg går helt i panik. Så jeg får skrevet hjælp. På det her tidspunkt, så tænker jeg ikke på nogen rød snor, jeg skal hive i. Jeg får bare skrevet hjælp. Jeg føder. Og heldigvis, så ligger man to på en stue. Det er der ikke mange, der siger, men heldigvis, så lå jeg, vi lå to på en stue, og hun hører mig. Og løber ud på gangen, og kalder, altså for, at jeg kan få hjælp. Og mens hun gør det, så kommer der et pres mere, og så går fostervandet, og han falder ned i toilettet, og jeg har født ham. Og så de næste minutter er noget, jeg med hjælp fra de mennesker, der er der, har fået samlet sammen. Så der er noget, jeg ikke helt kan huske så tydeligt. Men jeg har ikke låst døren til toilettet, så der kommer en jordmor ind, som sætter sig mellem mine ben. Jeg har i mellemtiden, inden der kommer nogen ind, har jeg fået samlet ham op fra toilettet og sidder med ham i armene. Og da han stadig har navlestreng, så kan jeg ikke få ham helt op, så jeg har ham bare i armene foran mig. Og der kommer en jordmor ind, som sætter sig mellem benene på mig. Jeg sidder stadig på toilettet på det her tidspunkt, og hun er meget rolig. Det er det, jeg kan huske. Hun har hvad hedder sådan noget, koldt vand i blodet, så hun får pakket ham ind i et håndklæde, og får talt til mig. Jeg aner ikke, hvad hun siger, men hun får sådan i hvert fald gjort mig opmærksom på, at vi klipper navlestrengen nu på ham. Og hun får fortalt mig, at han er så fin, det er det, hun siger til mig. Og jeg, det eneste, jeg fremstammer på det her tidspunkt, det er, at han er så lille. Og farvel. Fordi det ved jeg godt, det betyder. Og det er det, jeg får fremstammet. Og så ret hurtigt, så kommer der en mand ind. Jeg kan bare huske, at han har en blå t-shirt på. Og nu ved jeg, at det så er det dem op for neonatalafdeling. Og han kigger på min dreng ret hurtigt. Og så siger han til mig, at jeg kan stadig mærke hjerteslag i det. Så jeg løber med ham. Ligesom for at give mig mit accept af, at jeg tager ham lige væk fra dig nu. Og det gør de. Og så løber de med ham. Og så... Så skal jeg have født en moderkage.
Da vi talte sammen i telefonen i går, der beskriver du også lidt om, hvordan han ser ud. Hvordan sådan en lille dreng på 21 uger ser ud.
Han er bare så lille. Og han... det er svært at beskrive, men den bedste måde at beskrive det på er sådan lidt fugleunge-agtig. Og så har de et lidt stort hoved. Altså, fordi han er jo stadig sådan, han er så lille, han er så ung. Så han er helt rød. Og han går klart ikke åbne øjnene, men han ser så umoden ud. Han har ikke rigtig særlig mange ansigtstræk på sig endnu. Jeg kan bare huske, at han knirker. Sådan en sjov lyd. Men han er, jeg kigger meget op i luftet, fortæller de mig, har fortalt mig bagefter, at jeg har meget svært ved at kigge på ham. Mm. Og det er fordi, at det er hårdt at sige, men det er bare ikke et særligt behag. Det er jo, jeg ser jo noget i øjnene, jeg frygter allermest. Mm. Så jeg kigger rigtig meget op og væk fra ham. Det er det, de fortæller mig. Mm. Mens jeg siger farvel.
Ja. Så skal du føde din moderkage. Mm. Hvordan kommer du igennem det, og hvornår bliver der ringet til din kæreste? Og du er jo helt alene.
Helt alene, ja. De tager mig væk i en kørestol og kommer ind på en eller anden stue med en briks, hvor de skal have lirket moderkagen ud. Og det kæmper de rigtig meget med. Det er jo en moderkage, der slet ikke er parat til at komme ud. Så der er mange hænder forskellige steder, der skal se, om vi kan få lægget den ud, og de går meget op i, at de helst ikke vil operere mig, så de gør en stor indsats for at ligesom få den ud. Jeg tror, det tager sådan 40 minutter eller sådan noget, før den er ude, ikke? Og mens jeg ligger, og de forsøger at få den her moderkage ud, så spørger de mig, om de skal ringe til min kæreste, eller om jeg selv vil. Og det siger jeg gerne selv vil. Og han omtaler det som det værste opkald, han nogensinde har fået. Så jeg ringer til ham, og jeg får fremstammet. Det eneste, jeg siger, er sådan grædende, at jeg har født. Og han siger bare, okay. Og så lægger vi på.
Og det er jo også, fordi I er i den overbevisning, at det kan ikke lade sig gøre at overleve på det tidspunkt.
Nej.
Det var også en aftale, I havde. Den havde I jo på skrift.
Præcis.
Eller at det var, at hvis det sker, så er der en procedure. Præcis. Men der sker pludselig noget andet.
Ja, og jeg har jo ikke opfattet det på det tidspunkt, at der skete noget andet. Man når ikke lige at tænke, hov, skulle han ikke op til mig, eller et eller andet, fordi det hele sker på toilet. Og, ja. Mm. Men efter jeg har født moderkagen, så ruller de mig op til ham. Jeg kommer op på den stue, han ligger på. Og man kommer op, hvor der allerede ligger et barn også. Men jeg kommer op, og så det første, der ligesom bliver spurgt mig, om jeg sidder ved siden af ham, og jeg bliver bedt mig om at kigge på ham. Og så spørger de mig, hvad hedder han det? Hvad har I et navn til ham? Jeg kan bare huske, at jeg svarer hende bare ikke det første lange stykke tid, for jeg forstår ikke, hvorfor det er relevant. Det lyder lidt hårdt, men jeg tænker bare, hvorfor er det vigtigt lige nu? Hvorfor er det, du spørger? Altså, jeg kan ikke. Og hun bliver bare ved. Har han et navn, det? Jeg skal skrive ham ind. Har han et navn? Og jeg får sådan fremstammet sådan, at vi får nok blevet enige om Pilou, siger jeg så. Jeg tror, han hedder Pilou. Og så kort tid efter, så kommer der en læge og fortæller mig, at hans hjerte slår, og han trækker vejret via en respirator. Og det er meget alvorligt. Men lige nu så lever han. Ja.
Mm. Og hvad for nogle tanker? Altså, det kan du jo ikke huske, men er du i et stadie af håb der, eller?
Nej, altså, de er meget alvorlige derinde, og få timer efter han er kommet, så kommer vi sådan til et møde med hende, der bliver hans lægeansvarlige, eller patientansvarlige læge, og en sygeplejerske, som skal fortælle os, hvad betyder det her, 22 plus 6, og født så tidligt. Og de fortæller os først, at man har ikke statistikker på så unge en dreng, så det er faktisk for uge 24 af. Og at jeg har ikke fået lungemodne heller. Det har man ikke nået, det vil man ikke give, for jeg som minimum var i uge 23. Så oddsene med ham er bare ikke eksisterende. Altså det er sådan, de forklarer det. Og at man ligesom må se tiden an. Men vi skal også ligesom tale nogle behandlingsting igennem. Og lave en form for behandlingsloft, kalder de det. For ligesom at hjælpe os og dem til at tage godt vare på ham, og gøre det, som vi er enige om hele forløbet, hvad der kommer til at ske med ham. Ikke?
Mm.
Så jeg er ikke i håb. Jeg er bare i chok.
Mm.
Kæmpe chok.
Har I talt om hans fødselsvægt på det tidspunkt? Fordi at, han er ret stor af sin alder.
Ja. Nogle dage efter, så kommer ham lægen, som har vurderet ham. Det er ham, der, den blå t-shirt, der kom ind på toilettet, det er ham, der vurderer ham. Og han kommer ind og siger, at han fortæller mig ligesom, hvorfor det er, han løber med ham. Og det er, fordi han vejer, han kan se, at han er stor. Så han er sådan, det ligner ikke endnu 22 plus 6 dreng der. Og så ved man ikke, hvor mange minutter jeg har siddet med ham, uden der har været nogen inde hos mig, men da han kommer, så er der stadig hjerteslag og pilu her. Han bevæger sig stadig, og han forsøger også at trække vejret stadig. Så han er sådan, jeg kan ikke andet end at løbe med ham. Det er etisk ukorrekt for mig, hvis ikke jeg løber med ham. Så han løb med ham. Og det er cirka, han er cirka 33% større, end hvad han skal være i U22 plus 6. Så han er en stor dreng. Kort efter så scorer de ham, kalder de det, stadig til kun at være 22 plus 6. Det er sådan en tabel, de scorer for organer, altså modenheden af organerne, lungerne, af hjernen, alle de her ting. Og de kan max score ham en dag ældre, også på røntgenbillederne.
Så det er simpelthen kun hans volumen, der, ja, der er der. Det er ikke fordi, at der er lavet en fejl, nej, eller at du har været gravid længere tid, end du troede?
Nej, overhovedet ikke. De kan tydeligt se det på hans hjerne også, at den er meget umoden. Og hans hud, han har sådan noget specielt plaster på hele kroppen, fordi han har fået så mange blå mærker, og huden er så tynd, at han får væbler af selv det mindste tryk. Så han er pakket ind i sådan noget plaster. Og det er meget indikation af, hvor umoden han er.
Mm. Ja. Men det er stadig med til at måske være med til at redde hans liv, og han har det ekstra på kroppen, ikke?
Jo.
Ja.
Taler de senfølger med dig her allerede? Altså bliver I informeret? Altså skal I træffe noget valg omkring, om I ønsker videre behandling, eller om...
Ja,
fordi altså... man ved jo, der højst sandsynligt, eller sådan er senfølger på de helt små, uden de har statistik på så lille en, fordi der redder vi dem jo egentlig ikke fra. Vi siger, jeg er overhovedet en del af det der, altså det er de dygtigste læger.
Ja, men, de taler om det her med, hvad vi vil gå med til,
ja,
og hvad vi synes, der er værd for pilu at leve. Og det er rigtig svært at vurdere, og de siger også, det gør det meget tydeligt for mig, at det er ikke mit ansvar.
Godt.
Det er altid deres ansvar, men de vil rigtig gerne have, at vi taler det igennem sammen med dem. Så det er alt fra, om man kommer til at trække vejret, altså få lavet hul her i halsen, og skal trække vejret igennem der, om hvad vi ser i det, hjerneskade, hjerneblødninger, taler de os igennem, alle sådan nogle her ting. Og de siger bare, at de skal nok holde os i loopet om alt det, de forventer, der, eller der kommer måske, og så tager vi snakkene der, og så kommer de med deres anbefaling altid, i forhold til, hvor hjerneskadet han kunne blive, eller...
Og I ender jo faktisk med at ligge på neonatal i 5 måneder.
Ja.
Når du kigger tilbage på den tid, hvad er det, der står sådan tydeligst frem for dig? Eller?
Det, der står tydeligst frem for mig, det er, at hvor imponerende sådan et lille menneske skal være. Altså, han er så imponerende. Og hvor dygtig. Altså, sådan, Pilu var ikke overlevet, hvis ikke det havde været for... alle de sygeplejersker og læger derinde. Han kan gøre meget, men han kan ikke gøre det hele. Og så er det bare... ja, man var bare i det. Folk spørger ofte, hvordan han ikke kunne klare det. Altså, hvordan det havde jeg ikke kunne klare. Og så svarer jeg altid sådan, jamen, jeg har ikke noget valg. Jeg har jo intet valg. Så det gør man jo bare. Og det er sådan... det tror jeg, det er der så tydeligst. Altså, jeg var bare der i 5 måneder. Og det var jeg, fordi det skulle jeg.
Mm. Og nu har vi jo ikke talt så meget om Uma. Hvordan klarer du at være mor for to, og hvordan får I det til at hænge sammen?
Jeg er faktisk, i de første mange uger af Pilus liv, er jeg faktisk enormt ulykkelig på Umas vegne. Hvad savner hende så meget? Og hun er jo det barn, jeg kan have den største forbindelse til lige nu, fordi det... vi har jo afskrevet Pilu, så det var de første uger, hvor vi meget tid på at forstå, at han faktisk levede, og at vi faktisk skulle begynde at danne et bånd til ham. Det var meget svært, fordi vi havde accepteret, at det var ikke det, der var den vej, vi egentlig skulle have været. Så jeg er bare så ulykkelig, fordi jeg skal være der mest muligt med Pilu, for jeg skal også pumpe ud og modermælk og alt det her. Så det er ligesom far, der står for Uma, og mit hjerte er bare knust. Altså sådan... jeg er så bange for, at hun blev påvirket af hele oplevelsen, eller manglede sin mor, eller... Så det er faktisk hende, jeg har allermest fokus på, altså i mit hjerte, ikke?
Og jeg synes, det er en så relevant snak, vi har, at få oplyst omkring det bånd, I har til jeres store børn, og det bånd, man ikke har til den lille, og den dårlige samvittighed, der kan ligge i det spænd, hvor jeg dårlig, man kan, eller det ved ikke, om du har, men dårlig samvittighed til den lille, at jeg elsker ham ikke endnu. Altså sige det højt, fordi jeg har ikke nogen relation til ham, med min store pige, som skal igennem det her sammen med os, som jeg elsker og vil opgive hele mit liv for, kan jeg ikke være der for. Det der med, hvornår det opstår, at man elsker, og hvornår tilknytningen er der, er sindssygt vigtigt at få sat på plads. Så selvfølgelig har du en tilknytning til Blue, for ellers har du taget dine gode ting, og så er du gået. Så det er der, tilknytningen er. Du bliver der, for det skal du. Det siger helt dit instinkt.
Ja.
Men når man elsker endnu, det ved jeg ikke, om du gjorde, men du elsker i hvert fald Uma.
Ja.
Så det er en ekstrem splittelse, man har her. Også fordi vi talesætter det ikke for at kunne sige om sine egne børn, vi elsker dem ikke endnu. Det kan være vildt grænseoverskridende. Men det er også vigtigt, at vi siger det højt, fordi det skal nok komme.
Ja.
Altså at elske.
Ja.
Det er, når vi mærker dem og rører dem, og det er jo oxytocin, det bliver dannet af. Ikke? Men du rører ham jo ikke endnu. Du, er ingen, du må ikke røre ham,
nej, det må
for
jeg
så
ikke.
Går han i stykker.
Ja. Det er rigtigt.
Får du noget hjælp, mens du ligger på neonatal? Er der noget psykologhjælp eller noget, som kan give dig noget aflastning?
Ja, altså jeg arbejder rigtig meget med en psykolog derinde, som også fortæller mig, at jeg allerede er mor. Bare ved at sidde og tale med hende om, hvor svært det er, at jeg ikke føler, at jeg er en mor til ham. Så sagde hun bare, jamen du er allerede mor ved at bekymre dig om sådan noget. Og det var så vigtigt for mig at få at vide, for jeg følte bare ikke, jeg var mor til ham, og så det samme havde min kæreste også. Det arbejdede vi rigtig meget med i lang tid, fordi man netop ikke har den forbindelse, den umiddelbare forbindelse. Og jeg var i sorg over, og det drømmescenarie, jeg havde med at få ham hjem til Uma, og skulle vise ham frem, og jeg skulle arme, og jeg skulle alle de her ting. Så hun sagde også, du er også i et sorgforløb om, og sige farvel til den dreng, du tænkte, det var, du skulle have. For så at omfavne den situation, der var der. Ikke?
Og hvordan, nu har jeg jo ikke, jeg har ikke prøvet det selv. Og du beskriver ligesom, og det siger du også til det, jo, det har vi jo også hørt fra tidligere efterfødselssamtaler, at der er en periode der, hvor der jo ikke er nogen kontakt, altså andet end, at du skal pumpe ud, og du kan være ved siden af ham. Hvornår må du begynde at tage ham op og sådan have en fysisk kontakt med ham?
Det er faktisk overraskende hurtigt, fordi at, det er sådan en, det siger de også derinde. Det er hele tiden en vurdering i, især Pilus tilfælde, der er så lille, hvor man ikke regner med, at han overlever, så prioriterer de også for min skyld at få ham ud. Så selvom det er hårdt for børnene, og der kan være ret stor risiko for mange forskellige ting, når man tager dem ud og lægger dem på sig, så vurderer de også, at det er nødvendigt for mit vedkommende også at få ham ud. Og mit første gang, jeg får ham ud, så kan jeg bare huske, at jeg siger, det er jo sådan her, det skal være. Det er jo ligesom at få ham op, når jeg har født ham.
Mm.
Og jeg kan bare huske, det var så vigtigt for mig at få ham i armene. Det er første gang. Og det var nok også første gang, jeg sådan indså sådan, om det er jo dig, der lå inde hos mig i min mave. Men de prioriterer simpelthen også på forældrenes vegne at få børnene ud, fordi man ved jo ikke, hvor længe, og det gør man ikke med mange af børnene derinde, man ved jo ikke, om de overlever. Så det er også noget psykisk at få dem ud, selvom det kan være hårdt.
Altså neonatal afdeling, jeg sidder simpelthen og græder, fordi jeg bliver simpelthen så rørt af den der faglige kompetence, de har deroppe, fordi de skal både redde det fysisk menneskelige, men de skal også redde mors psyke. De har hjertet med, altså de kan lave det skel, hvornår det ene er vigtigt, hvornår det andet er vigtigt, for det er også vigtigt, at vi kommer ud som hele mennesker. Og psyken, for eksempel, hvis han nu ikke havde overlevet, så var praksis noget helt, helt andet før i tiden. Der skyndte man sig at fjerne børnene, fordi ud af øje, ud af sind. Og der ved vi heldigvis noget helt andet nu. Det er nu mere berøring og nærvær, og du får lov at holde ham og røre ved ham. Nu bedre heler man.
Ja.
Så det der med at have rigtig meget kontakt er sindssygt vigtigt.
Ja, jeg beskriver det på bedst mulig måde, at især sygeplejerskerne og lægerne herinde, de var min ryggrad. Altså sådan de hårde dage, der gav de ham mad i sonden, eller krammede mig, eller sørgede for, at jeg fik noget at spise, og sørgede ligesom for, at jeg var oven vande i alt det her, ikke? Det var min ryggrad i det derinde, fordi at det er virkelig svært at hænge sammen i sådan et miljø. Altså, det er ikke nok med, at det er en neonatalafdeling, det er den intensive neonatalafdeling, så der er ikke noget for mor og far i alt det her. Det er kun for børnene.
Mm. Og det mestrer personalet alligevel at ligge en...
Ja.
Det ved jeg ikke, en beskyttende hende omkring hele familien.
Mm.
Det synes jeg bare er rørende.
Mm. Og hvornår får I en pejlesnor på, eller hvornår får I at vide, at nu er der simpelthen chancer for, at han kommer til at overleve det her?
Jeg oplever det et par gange, hvor jeg sådan kan blive taget lidt tilbage igen. Så jeg oplever det et par gange, hvor at han... først så ligger han i respirator, så kan man komme i noget, der hedder CPAP, og så nogle forskellige trin i forhold til det her vejrtrækningsproblem, som de har. Og da han kommer i noget, der hedder high flow, som er et meget, meget lille tryk for lungerne, så begynder jeg at tænke, gud, han trækker vejret. Han har ikke noget, nu trækker han vejret selv. Og der begynder jeg at tænke, gud, kan han overleve? Men det gør han faktisk et par gange, og han ryger faktisk et par gange tilbage igen i noget respirator. Pilu bliver opereret. I alt han blev opereret 6 gange, men han blev opereret 5 gange, mens vi indlagt derinde. Så det er faktisk først helt til sidst i vores indlæggelse, at jeg kan høre, de taler om, at vi kan komme hjem. At jeg tænker, okay, nu kan det faktisk godt være, at vi kommer hjem.
Er det, at hans lunger klapper sammen, at han bliver opereret, eller hvad bliver han opereret for?
Han blev opereret. Pilu har rigtig mange problemer med sin mave.
Nå ja, det er det.
Pestaltikken i sådan nogle små maver, de er nærmest ikke eksisterende. Ja, og han har ikke kunne få min råmælk, fordi at jeg har været så meget på noget antibiotika, som der ikke er dokumentation for, om de kan tåle. Så han får sådan noget armemælk, kalder man det derinde. Og det gør, at det krystalliserer nede i maven på ham, og han kan ikke få det igennem, så han bliver meget, meget syg. Han får en meget, meget stor mave. Han ender 2 gange med stomi og 2 gange med en meget, meget farlig tarmsygdom, der hedder NEC, hvor han har 2 omgange. Fri luft i tarmene får han også, som også er i forbindelse med NEC. Så han er bare rigtig, rigtig plaget af det. Hele hans forløb på neonatalafdeling var ikke for sjov. Det er ikke noget, man bare blinker med øjnene og gør igen til alle andre 22 plus 6 unger, fordi det var barskt.
Mm.
Men det var hans mave, der var det største problem.
Hmm. Og hvornår får du drømmen om at komme hjem og sidde som familie hjemme sammen med Uma i jeres lejlighed?
Det får jeg. Han får konstateret NEC, da han er tæt på sådan noget uge 39, og vi er indlagt. Han bliver akut opereret og får lagt stomi. Og kort efter han får lagt stomi, så får han det meget bedre. Alt, vejrtrækningshjælp, det forsvinder, så han trækker vejret selv. Han får rigtig pæne tal lige pludselig. Han begynder lige pludselig at kunne spise det, han skal. Og der er tale om det her, anden gang vi lægger stomi på ham, så får han ikke opereret den tilbage med det samme. Det er noget som minimum, han skal i 3 måneder for at give ham noget ro. Fordi det er ikke farligt at have stomi. Og da de begynder at tale om, at vi skal rykke på det, der hedder børnekirurgisk, i stedet for neonatal, så kan jeg godt mærke, at nu begynder det, nu kan vi godt komme hjem, for der er ikke lige så meget hjælp op på børnekirurgisk, som der er på neonatal. Og vi kommer faktisk hjem med stomi i 3 måneder, hvor jeg plejer at passe ham med det.
Mm. Og hvordan er det at sidde og tale om alt det her i dag? Fordi på en måde, så kan man sige, at det er 10 måneder siden, at det skete, og du fødte ham.
Mm.
Men hvordan er det at sidde og snakke om det nu?
Det er okay. Fordi at de følelser her er ren stolthed. I både det, vi har overlevet som familie, men det Pilu har altså bevist, jeg er så stolt af ham, jeg er så stolt af os som familie, at vi kunne klare det. selvom vi ikke havde noget valg, men at vi kunne klare det og komme igennem det. Og altså sådan, man, jeg kan nogle gange godt være taget helt tilbage af, at man stadig står på sine ben, og han har det, som han har det. Han har det dejligt i dag.
Mm, jamen, hvordan har han det?
Han er 6 måneder korrigeret, hvilket betyder, at man spejler sig lidt i den alder, så man vurderer ham lidt ud fra det, uden at presse ham selvfølgelig. Så han er en lille smule langsom i sin udvikling. Det betyder, han ligger gladeligt på maven, men triller han endnu, og støtter han lidt af med benene, løfter han hovedet højt, og alle de her ting, man vurderer. Og han følger rigtig, rigtig godt med. Han er begyndt at spise grød nu. Det er også et stort skridt for børn, der er meget umodne i deres måde at synke og trække vejret og spise på. Han er en glad dreng, og de kan umiddelbart ikke lige nu se nogle lammelser eller noget kognitivt, som skulle forhindre ham i noget. Han er bare så fin.
Mm.
Han har det virkelig overraskende godt.
Mm. Har nogle af de læger, som så ham dengang, har de set ham igen?
Ja, vi var for kort tid siden, for et par dage siden, var vi inde med ham, hvor han har sådan et, det var 3. måned, vi går hos dem, for ligesom at de holder øje med ham. Og der måtte hende, der tjekkede ham, som også er hans ansvarlige læge, hun ringede rundt til de læger, der var på arbejde den dag, og sagde, Pilu er altså herinde i dag, I skal lige komme ind og se ham, fordi han er simpelthen så fin. Hun havde næsten tårer i øjnene, og det kommer ikke lidt hos sådan nogle læger, der ser lidt af hvert. Men hun havde simpelthen tår i øjnene, fordi det er så dybt imponerende, det der er blevet gjort, og det han har gjort. Og de kom alle sammen løvende, inklusiv ham, der faktisk først vurderede ham. Og han var bare sådan, jamen jeg har jo aldrig været i tvivl om, at jeg vil gøre det igen, hvis jeg stod i situationen, men det er virkelig rart at se ham, at han har det så godt. For det tror jeg er noget, de også har med sig. Det her med, var det nu det rigtige? Og så er det så rart for dem at se, at han er kommet sig så godt, ikke?
Mm. Og med det rigtige, der mener han, at det var det rigtige at redde hans liv?
Ja, som de forklarer det for mig, så er der sådan typisk 3 ting, de vurderer. Det er jo en etisk ting, at man skal redde en dreng i den alder. Og han vurderer ham på, slår hans hjerte, forsøger han at trække vejret, og bevæger han sig stadig. Og i det, at han ligger i mine arme, må nedgive, hvor længe han har ligget der, og han så stadig viser alle 3 tegn for ham lægen, så vurderer man, at andet, man skal bare leve med ham. Det er det eneste rigtige.
Ditte, tak for at dele din meget barske, men også helt vildt livsbekræftende historie om starten på Bilus liv. Tusind tak.
Det var så let.
I anledning af International Præmaturdag den 17. november sætter To The Moon Honey i samarbejde med Dansk Præmaturforening og med støtte fra Nivea fokus på præmatur børn og familier. Dansk Præmaturforening er en landsdækkende organisation, hvis hjertesag det er at støtte både familier med for tidligt fødte børn og de fagpersoner, der har at gøre med børnene. Foreningen tilbyder rådgivning til familier og hjælper dem med at navigere i sundheds- og skolesystemet, hvis deres barn har brug for støtte. Dansk Præmaturforening udgiver desuden magasinet Livsbladet og driver websitet præmatur.dk samt forældregrupper på Facebook og Instagram, hvor man kan finde masser af information og få viden om for tidligt fødte børn. Se mere på præmatur.dk.